Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 сакавіка.
Ці прымусяць Пуціна пайсці на спыненне агню?
Если Россия отвергает этот план и продолжает боевые действия, она еще и рискует на себя навлечь негативную реакцию как со стороны того же Китая, Индии, но и прежде всего Соединенных Штатов.
Чаму беларуская прапаганда так палюбіла ЗША?
Прапагандыст Крывашэяў прызнаўся, што калі бачыць Дональда Трампа, то думае пра маладога Лукашэнку.
Як гаварыць пра эміграцыю праз казку?
Гісторыя пра тое, як дрэва пайшло са свайго парку, дзе быў вельмі непрыемны дырэктар, які ставіў яму такія непрыгожыя ўмовы, якія дрэву не падабаліся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Украіна пагадзілася на спыненне агню па ўсёй лініі фронту, пакуль на 30 дзён, пры ўмове, што Расія таксама перастане абстрэльваць украінскія гарады і заваёўваць пазіцыі на тэрыторыі краіны.
ЗША ў адказ на станоўчыя вынікі перамоваў у Саудаўскай Аравіі узнавілі абмен разведвальнымі данымі з Украінай і пастаўку зброі. У Кіеве кажуць, што сапраўды ізноў пачалі атрымліваць неабходную інфармацыю.
Мяч цяпер на баку Расіі, сцвярджае дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа. То бок рашэнне Расіі пра спыненне агню цяпер пакажа, наколькі дамоваздольны Пуцін і ці сапраўды Расія зацікаўлена ў міры.
У Крамлі кажуць, што Расія не дазволіць вадзіць сябе за нос і што рана забягаць наперад.
Дык ці пагадзіцца Пуцін спыніць вайну на 30 дзён? Запыталіся ў палітолага Паўла Усава, з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Рэйтэрс паведамляе, спасылаючыся на свае крыніцы, блізкія да Крамля, які напішуць, што нават на гэты умову спынення вагню Пуцін не пойдзе, прынамсі на сёння, таму што перавага на полі боя па іх меркаванню, і так плюс узброеныя сілы Украіны сыходзяць з Курскай вобласці і гэтак далей, і сёння яму гэта невыгодна. І з гэтай нагоды, чаго чакаць далей? Я разумею, што прагназаваць, як будзе дзейнічаць Трамп на фоне таго, што ён сёння уводзіць пошліны на некі там металы з Канады праз пару гадзінаў адмяняе, потым ізноў уводзіць і зноў адмяняе, прагназаваць даволі цяжка, але ўсё ж такі у гэтай сітуацыі які?
Усе можам спадзявацца толькі на тое, што безумоўна ёсць нейкая логіка ў дзеяннях Трампа, што ён хоча сам сабе даказаць і свайму электарату, што перамовы з Пуціным абсалютна немагчымыя, і ён патрабуе вось рэальнага доказу, што дамовіцца з Пуціным для сябе. Ну, калі мы сыходзім вось спробы патлумачыць гэтую логіку. І вось у пятніцу, як казалася, павінны адбыцца там нейкія перамовы з Пуціным, і калі ён канкрэтна пачуе, што мы зараз перамагаем і спыняцца не будзем, то павінны, ну, знову, апошняя надзея на тое, што Трамп пераключыцца і стане значна больш агрэсіўны, не значна больш, а стане канкрэтна агрэсіўны супраць Расіі. Гэта адзіны спадзяванне. Калі мы ўсе памыляемся, і калі за логікай Трампа ёсць выключна ўплыў Масквы, ці дзеянні ў інтарэсах Масквы, ці невядома яшчэ што, ну, тады, на жаль, Украіна будзе ахвярай вось гэтага недарэчнага волюнтарызма. Я лічу, што вось гэты тыдзень ён будзе ў палітычным сэнсе і для Украіны, і таксама для нас вырашальны.
Спадар Павел, калі сыходзяць вось з гэтай логікі канкрэтнай, ну, ўжо такой падпарадкаванасці на ўзроўні губернатара Крамлю, то вот гэтыя перамовы нібыта, якія асобна ад расійскага трэка нібыта распачаў Мінск з Вашынгтонам, гэта што? Вот ці яны зараз спыняцца на фоне апошніх падзей?
Мы да канца не ведаем, што там на стале гэтых перамоў. Канешне, там пытанне зняцця санкцый, но яны будуць у гэтым ніяк не будуць супярэчыць інтарэсам Масквы, калі будуць зняты, напрыклад, санкцыі з Беларусь-Калі, бо і так супраць Урал-Калі, наколькі я ведаю, санкцыі не былі уведзены. Гэта такія крокі, якія з, ну, з большага не з'яўляюцца вырашальнымі, на жаль, ужо на сённяшні дзень у і лёсавызначальнымі для Беларусі. Ну, магчыма, Пуцін хацеў бы яшчэ раз гэта падкрэсліць у размовах. Другі момант, фармальная суб'ектнасць для гульні на міжнароднай арэне для Пуціна, яна беларуская будзе важна. Ну, как як гэта было ў Савецкім Саюзе, там БССР, УССР, альбо краіны-сатэліты, якія на міжнароднай арэне выступалі ў якасці такога інструмента прасоўвання канцэпцый ідэалагічных Савецкага Саюзу, напрыклад, разбраення, так, вось гэтая стратэгія разбраення была прапанаваная Гамулкам падчас там у Варшаве падчас нейкай там урачыстасці, ён прапанаваў сесці за стол перамоваў, пачаць разбраенне, якое было выгадна для Савецкага Саюза, так, якое паказвала добрую волю Савецкага Саюза ў пытаннях вось гэтай гонкі ўзбраення, ў супрацьстаянні з Захадам, таксама ўсе фонды свету, ўсе фонды там інтэрнацыянальнай моладзі, яны ўсе ініцыяваліся вось гэтымі сатэлітамі камуністычнымі, там ці Венгрыі, там ці Польшчы, ці Чэхіі, Чэхаславакіі, і ўсё гэта павінна было ўзмоцніць імідж, аўтарытэт Савецкага Саюзу у яго ўплывах на заходнія грамадства. І зараз такія ж самыя метады будуць выкарыстоўвацца, яны выкарыстоўваюцца. Таму пры рэальнай страце суб'ектнасці, пры рэальнай тэрытарыяльнай залежнасці, фармальна гэта будзе сцяжок, якім Лукашэнка будзе размахваць у размовах, перамовах, кантактах з Захадам. Ну, таксама тут жа важныя і фінансавыя там дамоўленасці, каналы, захоўванне не толькі уласных грашэй, а той таксама карупцыі за чыноўнікаў, бо таксама для Пуціна важна захаваць пазітыўныя настроі, прарасійскія настроі, узмацняць іх, як гэта рабіла КДБ ўсе гэтыя гады на Захадзе. Таму з гэтай нагоды ён будзе, канешне, маніпуляваць карты Беларусі як міжнародным суб'ектам, які толькі суб'ект на паперцы. Тут ніякай супярэчнасці, ніякіх супярэчнасці няма.
А ці змогуць ЗША ўсё ж прымусіць Пуціна пайсці на спыненне вайны? Пра гэта ў эфіры YouTube-канала «Абычнае утра» паразважаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Путин попал в не самую легкую ситуацию. Но это хорошо, что он в нелегкой ситуации находится. У него в жизни, после того всего того, что он сделал, у него легких ситуаций не должно было бы вообще быть. Да, ему предстоит принять это непростое решение, либо принять эти условия, которые, ну, российским Z-сообществом не будут восприняты так уж хорошо. Это понятно, это будет противоречить той пропаганде, которую Россия вела. Это будет противоречить самим заявлениям Путина. И это своего рода прыжок в непонятный мир, потому что чем это все закончится, это перемирие, никто не знает. Может быть, вообще это перемирие, которое будет продлеваться время от времени, это и станет финалом этой войны. Потому что одно дело прекратить боевые действия, другое договориться о каком-то дальнейшем модусе сосуществования. Вот, есть же масса примеров в истории, когда мирного соглашения нет, но вот перемирие может действовать на протяжении многих лет. С другой стороны, не пойти на это перемирие, это для имиджа России международного, особенно там в глазах партнеров России, Это плохо. Они это не оценят, потому что вот есть шанс, реальный шанс остановить боевые действия. Украина на это согласна, Евросоюз согласен, Соединенные Штаты на это согласны. Если Россия отвергает этот план и продолжает боевые действия, она еще и рискует на себя навлечь негативную реакцию как со стороны того же Китая, Индии, но и прежде всего Соединенных Штатов. Думаю, тогда придется Трампу действительно прибегать к санкционному инструментарию и жесткому давлению на Российскую Федерацию. Полагаю, что они все-таки постараются пойти выбрать такой серединный вариант. Они не откажутся категорически от перемирия, это они, скорее себе, позволить не могут, но они будут пытаться выторговывать различного рода услуги от Соединенных Штатов. Может быть, отмена отмена санкций. Но там высказывалась речь о том, что уход Украины из Курской области, но это, насколько я понимаю, уже и без того снятый вопрос. Они оттуда постепенно, они оттуда ли уже ушли, или уйдут в ближайшее время. Это понятно. Санкции, ну, не знаю, согласится ли Трамп пойти на какие-то послабления и еще инвестировать. Так что Путину предстоит, так сказать, сделать сложный выбор. Или же все-таки играть по американским правилам, если ничего больше продавить не удастся, или противопоставить себя американцам с соответствующими рисками. Что касается Украины, тот же вопрос так, ключевой вопрос, это не вопрос контроля над территориями. Если российская армия там находится, ты ее не можешь выкинуть военным путем, а союзники тебе не готовы помочь должным образом. У тебя вариантов, собственно говоря, немного. Я полагаю, что речь идет о юридическом признании. Это для России самое важное. И для такого буквоеда, как Путин, очень важно. Он же знает исторические примеры. Знает, что, например, вхождение стран Балтии в Советский Союз, принудительное вхождение, оккупацию стран Балтии, аннексию стран Балтии, ее на Западе не признавали. Не признавали до самого конца советской оккупации. А вот подвешенное такое, да, понятно было, что по факту они входили в состав Советского Союза. Но признания-то до конца не было. И вот эта подвешенность ситуации, что Крым не признается частью Российской Федерации и другие оккупированные территории, это Путина очень сильно тревожит. Поэтому цель-то добиться от Украины, а если Украина на это согласится, ну, соответственно, и все остальные западные страны это сделают. Но если Украина сама признала, что эти территории больше не контролируются, не входят в состав Украины, то почему, условно говоря, там Норвегия или Германия должны говорить, нет, а мы не считаем Крым частью России, если, допустим, та же Украина это признает. Но этой готовности со стороны Украины нет, и я думаю, что на такое, что в этом направлении и не пойдет. Такого признания они не добьются. А что касается вот деятельности Путина, ну там уже возможны различные варианты. Можно пойти на это соглашение, а можно потом его сорвать каким-то образом посредством провокации и снова начать войну. Реального же контроля над этим прекращением огня нет и быть не может. Это же все действует на честном слове. А там уже как повернется, если, например, действительно Россия сорвет перемирие, а Соединенные Штаты не захотят согласиться, не захотят сделать что-то против России, то они могут себе сказать, ну это украинцы сделали, как Маск действует по принципу. Что бы ни произошло в этом мире, во всем виноваты украинцы. Так что ситуация, она такая очень-очень шаткая. Что мне действительно будет для меня удивительным, если Россия вот так вот откровенно сорвет сейчас все и скажет, что мы ничего не заключаем. Тем более, что Трамп, он же действует все-таки даже по своим меркам весьма элегантно. С одной стороны, он показывает, вот он их заставит, это сделает, им придется это пойти, но таких уже серьезных угроз с американской стороны пока же не поступало. Пока выходят люди с угрозами, которые вообще на этом специализируются, там тот же сенатор Грэм, для него грозить России – это нормальный модус существования на протяжении многих лет, поэтому он и грозит, и говорит о санкциях. Но вопросы санкций против России или поставок дополнительного вооружения Украине – это же вопросы, которые не решает сенатор Грэм. Это будет решать Трамп в непосредственной консультации со своим окружением. Пока вот он наслаждается этой ролью миротворца, что вот он сделал там, как он говорит, на 75% все сделано, теперь последнее слово за Россией. Те заявления, которые они делают, там тоже что от Лаврова мы сегодня услышали, Оно скорее выглядит так, что они пытаются все-таки что-то у американцев выторговать. Но хотя кто его знает, ситуация же очень динамичная. Может в любой момент пойти совсем по-другому сценарию.
Гэта былі палітычны аглядальнік Александр Фрыдман і палітолог Павел Усаў, якія паразважалі пра імавернасць Расіі пайсці на спыненне агню.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далее в программе «Евразум».
Чому белорусская пропаганда так полюбила США?
Пропагандист Кривошеев признался, что коли бачить Дональда Трампа, то думая про молодого Лукашенко.
Як гаварыць пра эміграцыю праз казку.
Гісторыя пра тое, як дрэва пайшло са свайго парку, дзе быў вельмі непрыемны дырэктар, які ставіў яму такія непрыгожыя ўмовы, якія дрэву не падабаліся.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўра радыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У беларуса Алексея Протаса, які гуляе за Вашынгтон, першы хет-трык у рэгулярным чэмпіянаце быў абыграны Анахаем 7-4. У гэтым сезоне ў Протаса 58 выніковых ачкоў у 65 матчах. У хакеістаў мінскага «Дынама» спынілася працяглая серыя ў чэмпіянаце КХЛ з 9 перамог. Яны прайгралі ў гасцях СКА 1-3. У пятніцу мінчукі згуляюць у Чарапаўцы з «Северсталлю». У чвэрцьфінальнай серыі беларускай хакейнай экстралігі Нюман прайграў «Дынама» маладзечна 0-5. Лік у серыі нічыйны 1-1, Віцебск выйграў у Брэста 4-1, лік у серыі стаў 2-0. Сталі вядомыя першыя чвэрцьфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Гэта Баварыя, якая прайшла Байер, Барселона, якая двойчы выйграла ў Бенфікі, Інтэр, які таксама атрымаў 2 перамогі над Фейенордам, ПСЖ, які ў серыі пенальці абыграў Ліверпуль. Арына Сабаленко атрымала прыз найлепшай тэнісісткі планеты 2024 года. Летась першая ракетка свету выйграла 2 турніры серыі вялікага шлема. Адкрытыя чэмпіянаты Аўстраліі і ЗША стала пераможцай яшчэ 2 прэстыжных спаборніцтваў у Цынцынаці і Ухані. Сабаленко ўладальніца і ўзнагароды жаночай тэніснай асацыяцыі за адданасць справе, прасоўванне жаночага тэніса і дабрачынную дзейнасць. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Як толькі Дональд Трамп выйграў выбары ў ЗША, яго тут жа палюбіла беларуская прапаганда. І не толькі мільярдэра, але і ўсю раней варожую краіну, якой ён кіруе – Злучаныя Штаты Амерыкі.
Гледачам і чытачам дзяржаўных медыя ўнушаецца, што ў Штатах адбылася так званая рэвалюцыя здаровага сэнсу, што краіну ўзначалілі новыя людзі, якія пачынаюць усё з чыстага аркушу і з якімі можна мець справу.
Для прапаганды ЗША перасталі быць калектыўным захадам, супраць якога Расія ваюе ва ўкраіне. Ты ўвогуле па тэлевізары цяпер транслююць Лукашэнку, які запрашае Трампа і Зяленскага прыехаць у Мінск.
Больш падрабязна пра новаспечаную любоў беларускай прапаганды да Злучаных Штатаў Амерыкі на YouTube-канале «Радыё Свабода» расказвае журналіст Дмітрый Гурневіч.
Пасля абрання Дональда Трампа на пасаду прэзідэнта ЗША лукашэнкаўская прапаганда пачала мяняць рыторыку адносна амерыканскай палітыкі і перамоўнага працэсу вакол спынення вайны і вакол Еўропы. Яшчэ ў восень мінулага году было вось так.
Мятеж в 2020 году организовали в Беларуси Соединенные Штаты Америки.
Нагадаю, что у жнивня 2020 года президентом Злученных Штатов Америки был Дональд Трамп. Тады у организации протестов и их координации Америку виноватил не только керовник БТ Иван Эйсмонт, але и сам Лукашенко.
Я сажусь в вертолет, но они же сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся.
Коли Лукашенко казал гэтыя словы, господаром Белого дома был Дональд Трамп. 17 жнівня 2020 года, на завтра после самого массового вуличного протесту у истории Беларуси, Трамп отзначил, что у Беларуси склалася жудасная ситуация. На наступный день президент США сказал: «Мне подобается бачить демократию». Але, здаецца, у Беларусі цяпер не надта шмат дэмакратый. Безумоўна, гэта вельмі вялікае шчасце, і, здаецца, гэта мірнае шчасце, сказаў Трамп у той дзень.
Скажу честно, вот теперь становится понятно, скажем, почему я с самого начала ставил на Трампа. Потому что вот это я и ожидал, что так и будет происходить.
Менавіта при администрации Трампа у США приняли 2 пакеты санкций. 2 кастрычніка и 23 снежня 2020 года. Адносна Беларуси за фальсификацию выборов 2020 года и гвалт супраць протестовцев. Еще зусім недавно американцы были не просто сволочи, казал Лукашенко, а колонизаторами. Ничего не дают, а прочаек забирают, эксплуатуют. Высмоктваюць ресурсы, як казаў камуніст Дзермант.
Вот это суть западного колониализма, и американцы во главе всего этого процесса, они задают тон.
Але минул год-два, и коммунисты заспевали по-иншему. Послухаем Андрея Лазуткина.
Типа Трамп и Лукашенко – это вот два разных политика. По стилю там, по всему остальному. Знаете, я не согласен, Григорий.
Нет, по риторике он на батьку очень похож.
Так отчувая не один Лазуткин. Пропагандист Кривошеев признался, что коли бачить Дональда Трампа, то думая про молодого Лукашенко.
Мне вот чисто психологически, эмоционально Трамп, кстати, Трамп номер два на второй срок, очень напоминает нашего президента, когда он пришел в 90-х в страну в осколок Большого Советского Союза.
А что сталося? Чому пропагандисты раптом полюбили Америку? Отказ простый. Риторика новой американской администрации.
Трамп просто избиением занимается Украины и Европейского Союза. Откровенно американцы вытирают ноги европейских политиков, что не может нас с вами радовать.
Івана Ейсманта радує ягоная ж інтерпретація риторики Дональда Трампа. Ён називає гэта збіццём. Але ў палітыцы жорсткая риторика – гэта норма. Европейский звяз застаецца партнерам США. Вашингтон не ставіць пад сумнеў існаванне НАТО. Шеф Пентагону падчас візиту ў Варшаву абяцае, што Амерыка і далей будзе трымаць у Польшчы 8 тысяч сваіх жаўнераў. Але у менскіх прапагандыстаў настрой зусім іншы.
Калектывнага Запада больше нет.
Европа аказалась в... Ладно, выражусь мягко, на обочине.
Соединенные Штаты кинули и всю Европу, старую Европу.
На место антиамериканизма пришел антиевропеизм. Ранее излученные Штаты были лельководом Европы. Пропаганда стверджала, что у Европы нема самостойных политиков, что все там вырашает Белый дом. Ранее пропагандисты продракали конец Америки, смерть доляра, громадянскую войну США. Теперь эту роль заняла Европа.
В Европе нет единства. В Европе куча проблем. Нет сильных политиков, а есть экономические сложности из-за популистских мер.
При этом самого Лукашенко измена риторики Белого дома моцно настороживает. Как известно, белорусская промысловость сегодня обслуговывает шмат заказов российского военно-промыслового комплекса. Лукашенко хвалюется, что коли Вашингтон домовится с Москвой на конт закончения войны во Украине, это может привести до того, что заходние компании вернутся в Россию. А это значит, что они могут вытеснить белорусские.
Меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, а где-то вряд ли. Если туда договорятся Путин и Трамп, вернутся все эти иностранные компании.
Конкуренты.
Вначале американские, а потом и другие европейские. Нам будет непросто. Конкурировать на нашем рынке будет непросто.
Новую администрацию у Вашингтоне, как и США агулом, пропагандисты теперь сгадывают несколько разов на тыдень. Ранее же сгадки были значно радейшие, и то в контексте сусветных новинов, ци того, что это США воюют с Россией в Украине. Але про это уже забылися.
Европа загнала себя в угол. Судьба Украины, она будет решаться без Европы. Все эти визги, значит, вздохи Литвы, Латвии, Эстонии, никто их слушать не будет.
Европа ж у контексте магчымага заканчэння войны, мирных перамоваў и глобального парадку дня пропагандистами подается як бок, от якого уже ничего не залежить. Маўляў, есть буйные гульцы – Россия, США, Китай. При гэтым говорится, что без Беларуси вырашить пытанне безпеки региону нельга. И на вопрос гучыць, что Беларусь могла б многому научить американского президента.
Трамп может многое подсмотреть, я скажу скромно, немногое может посмотреть из белорусского опыта, как привести политику Соединенных Штатов к интересам национальным Соединенных Штатов.
А вот для артикула у The New York Times Вашингтон ведет кулюарные перамовы об угоде с режимом Лукашенко. Поводле яе умову беларускія ўлады павінны вызваліць значную частку палітвязняў і нават спыніць палітыку рэпрэсій, а ЗША адмяніць ці аслабіць санкцыі супраць калійнай галіны і банкаў Беларусі. Пра гэта прапагандысты дружна маўчаць. Тэкст выйшаў пасля візыту намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Крыстафера Смітта ў Менск і вызвалення некалькіх палітзняволеных. Журналіста «Свабоды» Андрэя Кузнечыка, актывісткі Аліны Маўшук і грамадзяніна ЗША Мікалая Шугаева. Яго 5 месяцаў трымалі ў беларускіх СІЗА паводле палітычных артыкулаў. Здзелка, як мяркуюць у Вашынгтоне, дазволіць Лукашэнку дыстанцыявацца ад Расіі. Аднак афіцыйна ЗША пра гэта не паведамлялі.
Гэта быў журналіст Дмітрый Гурневіч, які расказаў пра асаблівасці раптоўнай любові беларускай прапаганды да Дональда Трампа і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Як гаварыць пра эміграцыю, пра сказку.
Гісторыя пра тое, як дрэва пайшло са свайго парку, дзе быў вельмі непрыемны дырэктар, які ставіў яму такія непрыгожыя ўмовы, якія дрэву не падабаліся.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У польскі кінапракат выходзіць фільм «Пад шэрым небам» беларускай рэжысёркі Мары Тамковіч. Ад 28 сакавіка яго можна будзе паглядзець на вялікіх экранах. Іншыя дэталі праз паказы пакуль невядомыя. Стужка прысвечаная палідняволенай журналістцы Кацярыне Андрэевай, кінутай у Беларусі за краты пасля стрыма з плошчы пераменаў. Журналістку тэлеканала «Белсат» судзілі двойчы і агулам прысудзілі вялізны тэрмін – 8 гадоў, 3 месяцы зняволення. Нягледзячы на папулярнасць, Скарлетт Йоханссон не мае намеру распавядаць аб сваім жыцці ў сацыяльных сетках. У яе няма публічных акаўнтаў ні на адной папулярнай платформе. Па словах акторкі, яна не жадае змяняць свайму правілу нават дзеля буйных кантрактаў на рэкламу. Нядаўна ёй прапанавалі далучыцца да прома-фільма «Свет юрскага перыяду адраджэння» і прасоўваць яго праз свой блог. На гэта акторка адказала адмовай. Нават сёння я атрымала электронны ліст ад Universal, у якім яны прапаноўвалі мне ўдзел у прасоўванні міру юрскага перыяду ў соцсетках. На мяне аказваецца вялікі ціск. Ці ёсць спосаб, з дапамогай якога я магла б завесці старонку ў сацыяльных сетках і застацца сабой? Мне здаецца, што не, распавяла зорка ў інтэрв'ю InStyle. Бенедыкт Камбербэтч рады сваім прыхільнікам, нават калі працуе, не пакладаючы рук. Мінакі ўбачылі акцёра на здымачнай пляцоўцы, а ён і не супраць. Бенедыкт здымаецца ў фільме Гая Рычы «Жонка і сабака». На здымках ён з'явіўся ў бежавым пінжаку і штанах у тон. Міначка заўважыла яго і накіравала на зорку камеру. У адказ Бенедыкт памахаў ёй рукой. Акрамя Камбербэтча ў фільме здымецца Энтоні Хопкінс. Сцэнар для фільма напісаў сам Рычы, які так сама прадзюсуе яго разам з даўнім партнёрам па вытворчасці Іванам Аткінсонам і Джонам Фрыдбергам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларуская артыстка Святлана Біені, берлінская мастачка Ліна Хэссе падрыхтавалі да выдання кнігу для дзяцей і дарослых пад назвай «Беспрацоўнае дрэва».
Гэта гісторыя дрэва, якое ўсё сваё расліннае жыццё адказна працавала дрэвам у парку, але праз бздуры начальства мусіла пакінуць працу і выправіцца ў дарогу.
Выдавецтва «Мяне няма», якое цяпер збірае замовы, каб надрукаваць наклад кнігі, папярэджвае, што гэта будзе нетыповае для яго выдання, бо ў кнізе мала словаў і шмат карцінак, мала старонак, але шмат сэнсаў і эмоцый.
Ну а мы ў эфіры Еўрарадыё паразмаўлялі са Светай пра беларусаў, якія пасля падзей 2020-га сталі беспрацоўнымі дрэвамі. Пра нашы прыгоды, сум і надзею. Давайце паслухаем.
Гэтая кніжка «Беспрацоўнае дрэва», яна заснаваная на спектаклі. Таму што тэатр «Картонка», твой тэатр, ён ужо гэты спектакль паказваў.
Так, всё правільна сказана.
Я так разумею, што я ўжо паглядзела кніжку, пачытала водгукі на спектакль, таму што я на ім не была, але я так разумею, што гэты спектакль, ён пра нас і пра цябе, і пра вось гэты вось час складаны.
Можна сказаць так, але мне падаецца, што ён увогуле пра любы час і пра ўсіх людзей, там ёсць кожнаму убачыць нешта пра сябе. Увогуле гэта гісторыя пісалася як такая, мы хацелі прыдумаць такі спектакль, які дасць нейкую надзею, які нас падтрымае І гэта ўсё рабілася летам 22-го года. Мы хацелі зрабіць гісторыю пра нешта такое, што дасць нам нейкія сілы перажыць усё гэта, нейкую такую апору, некае апірышча. Да. І мы падумалі, што гэта павінна быць гісторыя пра дрэва. І пачалі прыдумляць розныя абсурдныя, весёлыя гісторыі, якія могуць адбыцца з дрэвам. Напрыклад, што дрэва можа захраснуць у ліфце, альбо пра тое, як дрэва пасябруе з хлопчыкам, ці яшчэ што-небудзь такое, што ўвогуле з дрэва у жыцці дрэў не адбываецца. Мы падбіралі такія весёлыя гісторыі, міксавалі іх і зусім не разумеем, якім чынам гэта атрымалася гісторыя ў рэшце рэшт. Напрыканцы гісторыя пра тое, як дрэва пайшло са свайго парку, дзе быў вельмі непрыемны дырэктар, які ставіў яму такія непрыгожыя ўмовы, якія дрэву не падабаліся. І цалкам гэта атрымалася некая эмігранцкая гісторыя, гісторыя чалавека, метафара чалавека, які пакідае насіжанае такое добрае, любімае месца, знаёмае, дзе ён даволі бесклапотна і бяспечна жыў да гэтага часу, быў усім задаволены, але вось з сваіх маральна-этычных прынцыпаў быў вымушаны пакінуць гэтае месца. І мы зусім нават не уяўлялі, наколькі гэта будзе падобна на нас саміх і на тое, што адбываецца навокал з вялікай колькасцю людзей. Але гісторыя першапачаткова была ўвогуле проста для таго, каб такі трошку пластыр такі наклеіць на нашы рамкі.
Я так разумею, што спектакль увесь цалкам не атрымалася ўціснуць у кнігу, так? Засталося самае галоўнае.
Не, якраз увесь спектакль змясціўся ў кнігу і тэкст спектакля якраз, але ўсё ж такі, канешне, засталося па-за тэкстам нейкія выразныя моманты, нейкія жартоўныя, абсурдныя сітуацыі, якія нараджаюцца толькі калі граеш спектакль. Таму, калі вы, можа так атрымаецца, набудзеце гэту кніжку ці ўбачыце яе, гэта не здымае з вас адказнасці, абавязкова схадзіць і на спектакль таксама. Я хацела вельмі расказаць, што выдавецтва мяне няма, вельмі цікавае выдавецтва маё, адно з самых любімых беларускіх, і мне ўсе кніжкі ёсць, якія яны выдаюць. Вось маю палічку бачу адсюль, усе яны стаяць і глядзяць на мяне. Яны і падабаецца вельмі іх такі класны падыход, быццам, ну, яны робяць чытача сваім, як гэта сказаць, ну, са сваім партнёрам па бізнесу. То бок, наклад кніг выходзіць толькі тады, калі перад замоў атрымоўваецца пэўная колькасць. Большая частка тыражу павінна быць ўжо перадзамоўлена тады і тыраж друкуецца. Мне падаецца, гэта вельмі такая цудоўная ідэя. Яна расказвае нам аб тым, што паказвае нам нашу тое, што мы далучаемся, робімся сутворцамі разам з выдавецтвам. Ад нас залежыць увогуле, выйдзе гэта кніжка альбо не. Можа так здарыцца, што ніхто не зацікавіцца ёй, і кніжку немагчыма будзе надрукаваць. Ну, можа быць і такая сітуацыя. Вось таму я думаю, што я заклікаю ўсіх падтрымаць выдавецтва і нас, і замаўляць кніжкі, таму што тыраж заўсёды не вельмі вялікі. І мне падаецца, што гэта такая добрая кніжка для дзяцей, для дарослых і для пенсіянераў.
Працягваем размову са Святланай Бень. Размова Бенька 2.
Пасля 20-го года вялікай часткай цябе стала беларуская мова. Чаму для цябе гэта важна?
Ты кажаш пра мяне асабіста ці пра людзей, якія з'ехалі?
Пра цябе асабіста.
Ну, я не магу з гэтым пагадзіцца, таму што мая беларуская мова была вельмі вялікай часткай. Я шмат працавала ў тэатрах, ставіла спектаклі па-беларуску. Я працавала педагогам, арганізатарам і экскурсаводам у тэатры Лялька, дзе была цалкам беларуская мова.
Вось я гэты момант не ведала.
Я вучылася на фальклоры, я ездзіла ў фальклорныя экспедыцыі, таму беларуская такая глыбінная культура была вялікай часткай майго жыцця. Таму я не магу сказаць, што неяк адбылося штосьці моцнае,
кардынальнае,
ці штосьці некая змена ва мне. Канешне, не. Ну, просто, можа, тое, што было, паглыбілася і знайшло добрыя ўмовы для таго, каб развівацца. Я зараз здымаю пакой у цудоўнай кватэры ў Берліне, мае сябры Валодзя Грамавіч, Леся Пчолка, сучасныя мастакі беларускія. І я вельмі шчаслівая, што ў мяне ёсць магчымасць размаўляць па-беларуску дома, якой не было ніколі да гэтага часу, таму што мне атачалі суцэльна толькі рускамоўныя людзі, і мае бацькі, і мая сям'я. А зараз у мяне ёсць такая шчаслівая магчымасць. Дзякую Богу. Ну, гэтак далей ёсць класная беларуская суполка тут, і і шмат мерапрыемстваў, якіх ёсць дзе развівацца гэтай тэме. Вось.
Мова наша зброя?
Зброя? Я не ведаю. Я думаю, што яна безумоўна. Я бы хутчэй параўноўвала яе з такімі псіхадэлічнымі рэчывамі, таму што яна адкрывае ў чалавеку, калі ты ёй карыстаешся свядома і шмат, адкрывае дадатковыя магчымасці. Тое, што ты пра сябе не ведаў, некія такія глыбіні падсвядомасці, некія такія да звыш сілы такія, супергеройскія. Яна адкрывае штосьці невядомае, містычнае.
Ёсць каментар, як шкада, лепшыя людзі з'язджаюць з Беларусі. Вось ты часам думаеш, як бы склалася жыццё, калі б не здарылася 20-го года? Што б ты рабіла?
Думаю тое ж самае, маё жыццё не вельмі змянілася. Я працягваю рабіць тое, што рабіла ў Беларусі. Мне толькі неверагодна шкада, я заўжды параўноўваю, я прывожу гэта такую паралель, што я атаясамліваю сабе з такой нейкай батарейкай, з якім маленькім акумулятарам, які збірае, накаплівае некую энергію, і потым яе аддае. І я хацела б, канешне, быць встроены в механізм сваёй краіны. Мне хацелася б, каб там штосьці рабілася нават маленькае, нават калі я б ведала, што мой дом адкрыты для маіх сяброў, і можна прыйсці да мяне на гарбату і атрымаць некую такую псіхалагічную падтрымку, разам пасмяяцца, паразмаўляць. Што я магу зрабіць там сям спектакль альбо зладзіць канцэрт? Гэта можа зусім невялічкія такія крокі, але яны таксама, гэта нейкія такія моманты, якія робяць жыццё ў краіне прыгожай, прыгожым, насычаным, разнастайным. Разнастайнасць відаў, да, як біялогіі. Трэба, каб былі розныя ўсе. І вось кагосьці немае, канешне ж, гэта адчуваецца, я так думаю. Вось, там. І, ну, гэта вельмі балючая тэма. Мне вельмі хацелася быць дома. Вельмі. Больш за ўсё. Але ёсць абставіны, якія мы не можам змяніць так хутка і нейкім такім памкненнем сваім. Таму я проста буду аб гэтым марыць, спадзявацца і а пакуль вучыцца тут ёсць шмат чаму павучыцца, каб потым гэта магло быць карысным і ў Беларусі.
Света, з'ехаўшы, так частка публікі з'ехала з табой, у тваёй публікі. Тую частку, якую мы бачым на канцэртах тут, у Варшаве, у Берліне, у Вільні, так? Але ж тая частка, якая вельмі цябе любіць, яшчэ адна, яна ж засталася. Як ты трымаеш гэту нітачку сувязі з імі? Ці адчуваеш ты, што яна ёсць?
Безумоўна. Нават кніжкі перадзамовілі ўжо некалькі чалавек з Беларусі. Мне гэта вельмі прыемна. Яны былі аднымі з самых першых, хто адклікнуўся, адазваўся, да.
Адгукнуўся.
Я вельмі рада гэтаму. Я адчуваю і вельмі сумую.
Скажы, у цябе ёсць адчуванне, што гэты траўматычны час аднойчы скончыцца? Таму што пакуль вось гэтыя 4 гады такой турбулентнасці, такое адчуванне, што проста свет зламаўся.
Зараз, бачыце, гэта быў такі сігнал звыш. Таму што зараз мне пачалі сверліць сцяну. У Берліне гэта нармальна, так ж сама, як і ў Варшаве, у Беларусі. Дык вось, я думаю, што гэта такі сігнал ад Бога, што ўсё будзе добра. Ну, штосьці зменіцца не можа. Ёсць такі законы фізікі, па якіх маятнік, які качнуўся ў адзін бок, ён абавязкова паляціць у другі, адваротны бок. Ну, нейкі час. Які гэта будзе час? Невядома, але рана ці позна ён адбудзецца, безумоўна. Я думаю, што нам трэба зараз вельмі быць уважлівымі адзін да аднаго і неяк так апекваць адзін аднаго, быць больш добрымі, таму што менавіта зараз, калі так цёмна і страшна навокал, толькі асабісты досвід кожнага чалавека, толькі кожны чалавек зараз быццам бы адказвае сам за сябе, наколькі ён працягвае сіяць і наколькі ён працягвае дапамагаць тым, хто побач з ім. І быццам бы ад кожнага ўсё роўна залежыць нейкая агульная цеплыня свету. Быць сканцэнтраваным на тым, што ты робіш. Не эгацэнтрычна, а менавіта дакладна рабіць тое, што ты робіш, найлепшым чынам. І в такія пустыя мары не вельмі там
заныриваць. Я нагадаю сябры, што акторка, спявачка, рэжысёрка, пісьменніца Светлана Бень сёння была нашай госцей. Я развітваюся і з гледачамі YouTube-канала Еўрарадыё, а таксама з гледачамі Беларусь Тумораў. Заставайцеся з намі. Усяго добрага.
Усім усяго самага найлепшага. Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.